Laikmatīgās mākslas muzejs ir līdz šim lielākais kultūras mecenātisma projekts Latvijā. Tetereo fonds un ABLV banka labdarības fonds tam atvēlējuši 30 miljonus eiro. Vīzijas izstrādē iesaistot vadošus pasaules arhitektu birojus. Visu pieredzē jau ir laikmatīgās mākslas muzeja vai tiem līdzīgas ēkas.
I'll just introduce, so I'm Louisa Hutton from Saarbrück Hutton.
My name is Jacob Kurek, I'm one of the partners of Henning Larsen Architect.
Our team is Nördling-Trielek Architects. We work together with Brigitta Bula Architects from Riga.
Myself, I was born in Thailand.
Arhitektus atlasīju britu konsultanta Malcolm Redinga vadībā, un šodien jaunajā RTU arhitektūras fakultātes ēkā savas ieceras prezentēja septiņas komandas no ASV, Lielbritānijas, Vācijas un Skandināvijas valstīm kopā ar vietējiem partneriem.
It just demonstrates what a high caliber and quality of architects and designers that...
Sēdētājs arhitekts Davids Bikls no Viktorijas un Alberta muzeja Londonā vaicās par pirmajiem iespaidiem, saka, redzētājs liecina par ļoti augsta līmeņa arhitektūru un dizainu, kur autori rūpīgi sekojuši pasūtītāju vēlmēm par muzeju kā vietu ne tikai mākslē, bet pirmkārt cilvēkiem un idejām.
For me, I'm looking for something that is a resilient building.
Vērtējot šīs vīzijas, man ir svarīgi, lai ēka būtu elastīga, spētu raudzīties nākotnē un pielāgoties pārmaiņām. Lai tā labi iekļautos apkārtējā vidē un nebūtu izolēta. Ņemt vērā šos dažādos mērogus no pilsētas līdz pavisam personiskam kontekstam būs liels izaicinājums arhitektiem un dizaineriem.
Arhitektu uzdevums ir projektēt ne tikai pašu muzeja ēku, kas atradīsies pašlaik tukšajā bijušās Rīgas preču stacijas teritorijā starp Hanzas, Skanstes un Pulkveža Briežu ielu, bet arī parku tam līdzās un redzējumu par tā saskaņa ar pilsētu. Tādēļ interesanti, ka dažādajām arhitektu vīzijām ir arī daudz kā kopīga. Muzejs kā tilts starp veco un jauno pilsētas daļu, muzejs kā satikšanās vieta un harmoniska parka daļa. Publikai atradītās skices neaizraujas ar āršķīgām ekstravagancēm. Ēkvīzijās dominē vietējie materiāli, īpaši koks.
Redzējums uz laikmatīgās mākslas muzeju nav kā tikai uz muzeju, kur kaut kas tiks izstādīts un visies skatīties, bet drīzāk kā uz tādu sabiedrisku notikumu vietu. Kur, protams, var arī baudīt mākslu.
Tā saka arhitekte Brigitte Bula, kura strādāja komandā ar Neutelings Reidīka arhitektiem no Nīderlandes. Par šo sadarbību viņa ir gandarīta un neapstiprina bāžas, ko pērn pauda daļa Latvijas arhitektu, ka starptautiskie biroji vietējos partnerus varētu izmantot vien kā dokumentu parakstītājus.
Arī es sākumā sēdēju un domāju, kā tas būs. Bet nu, patiesībā jau ir tā, ka katram cilvēkam, kā saka, dzīvē tāda loma, kādu viņš sev izvēlās un uz ko viņš piekrīt.
Sadarbības procesu par lielu veiksmi sauc arī arhitekts Miķels Putrāms no uzņēmuma Made Arhitekti, kas muzeja skices radīja kopā ar pieredzējušajiem somiem Lahtelma Mahlamäki arhitekts.
Teiksim, mūsu gadījumā esmu ļoti priecīgs, jo tad rodās iespēja izpētīt ļoti dziļi tieši esošo kontekstu un savukārt uz šī esošā konteksta bāzes likt lietā to starptautisko pieredzi muzeja būvniecībā. Raineris, biroja vadītājs, viņš ļoti labi pateica, ka bez tādas dziļas vietējās situācijas un vēstures izpratnes atbildi vienmēr var sanākt virspusēji.
Tiesa, ne visiem sadarbības pieredze izvērtusies vienādi. Piemēram, arhitekts Ingurts Lazdiņš atzīst, ka ar uzņēmumu Sauerbruch Hutton saglabājušās domstarbības par vāciešu izvēlēto šķūņa formu muzejam.
Mana konkrētā sadarbība ar vācu biroju bija, es gribētu teikt, laba profesionālā servisa līmenī. Es atbalstīju viņu risinājumus, atbildēju uz viņu jautājumiem un komentēju viņu mūsu kopīgos risinājumus, plānus un fasādes. Bet autori, protams, ir vācieši. Es ceru, ka viņiem bija vieglāk strādāt, rēķinoties ar vietējā arhitekta klātbūtni, kurš vairāk varbūt izprot situāciju, vairāk izprot prasības, normas.
Žūrī, kurā darbojas eksperti gan no Latvijas, gan ārvalstīm, tagad vērtēs visus pieteikumus un rezultātus soli paziņot līdz jūnija beigām. Pašu laikmatīgās mākslas muzeja iecerēts pabeigt līdz 2021. Gada rudenim. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.